ตามบทที่1ของรัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจในการประกาศสงครามในขณะที่รัฐธรรมนูญบทที่2กำหนดให้ประธานาธิบดีเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพโดยผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนาให้มีการแยกและถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายต่างๆทั้งนี้เพื่อป้องกันการนำประเทศเข้าสู่สงครามโดยปราศจากการไตร่ตรองหรือด้วยการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวอย่างไรก็ตามในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันนั้นฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารมักจะขัดแย้งกันเสมอในเรื่องการตีความอำนาจการประกาศและทำสงครามตามที่ระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญโดยครั้งสุดท้ายที่รัฐสภาสหรัฐลงมติอย่างเป็นทางการประกาศเรื่องการทำสงครามนั้นคือเมื่อ80ปีที่แล้วเมื่อสหรัฐเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2 อย่างไรก็ตามสำหรับความขัดแย้งในระดับภูมิภาคอื่นๆที่สหรัฐมีส่วนร่วมอยู่อย่างเช่นในเกาหลีและเวียดนามนั้นถึงแม้จะมีรูปแบบเป็นสงครามตามที่คนทั่วไปเข้าใจกันแต่ก็ไม่ได้มีการประกาศเข้าสงครามอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดครับในปีค.ศ. 1973หรือเมื่อ47ปีที่แล้วสภาคองเกรสได้ออกกฎหมายชื่อ War Powers Act หรือรัฐบัญญัติอำนาจในการทำสงครามขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานาธิบดีสหรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารในต่างประเทศกฎหมายฉบับนี้เป็นผลจากการที่ประธานาธิบดีนิกสันในขณะนั้นสั่งให้กองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายในกัมพูชาในช่วงสงครามเวียดนามอย่างลับๆโดยกฎหมายดังกล่าวนี้กำหนดว่าประธานาธิบดีจะต้องรายงานต่อรัฐสภาภายใน48ชั่วโมงหลังจากที่ส่งกำลังทหารสหรัฐไปปฏิบัติการในต่างประเทศและจะต้องอธิบายให้เหตุผลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ว่านี้ด้วยกฎหมาย War Powers Act เมื่อปี1973นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการตัดสินใจร่วมกันโดยสภาคองเกรสกับประธานาธิบดีในเรื่องการส่งทหารอเมริกันไปต่างประเทศรวมทั้งกำหนดว่าผู้นำฝ่ายบริหารจะต้องยุติบทบาททางทหารในต่างแดนดังกล่าวหลังจาก60วันหากรัฐสภาไม่มีมติประกาศสงครามอย่างเป็นทางการครับถึงกระนั้นก็ตามประธานาธิบดีสหรัฐทั้งที่มาจากพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันมักท้าทายและตีความกฎหมายเรื่องนี้ต่างไปจากการตีความของรัฐสภาและหลังจากนั้นในปี2001มีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีบุชระบุว่าเป็นการกระทำในทางมุ่งร้ายที่ยั่วยุให้เกิดสงครามรัฐสภาสหรัฐจึงได้ผ่านกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีชื่อย่อว่า AUMF เพื่ออนุมัติให้ใช้กำลังทหารต่อสู้กับภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศได้ทั้งที่เป็นบุคคลหรือเป็นองค์กรอย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดการโต้เถียงเรื่องการใช้อำนาจของประธานาธิบดีเพราะทั้งประธานาธิบดีบุชประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งประธานาธิบดีทรัมป์เองได้ตีความเรื่องภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายในวงกว้างเพื่อใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนเรื่องการใช้กำลังทหารสหรัฐในต่างประเทศนั่นเองครับสำหรับการสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีผู้นำของกองทัพอิหร่านครั้งนี้ถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ได้อ้างอำนาจตามกฎหมาย AUMF เรื่องการดำเนินการกับผู้ก่อการร้ายซึ่งรัฐบาลสหรัฐได้ระบุให้นายพลสุไลมานีเป็นผู้ก่อการร้ายไปแล้วก็ตามแต่นักวิเคราะห์ด้านตะวันออกกลางอย่างเช่นคุณเคอร์สเตนฟอนเทนโบรสได้ชี้ว่าดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์จะใช้อำนาจตามกฎหมาย War Powers Act ฉบับเดิมมากกว่าโดยเมื่อวันเสาร์1วันหลังการสังหารนายพลสุไลมานีแล้วรัฐบาลสหรัฐได้แจ้งเรื่องนี้ต่อสภาโดยอ้างเหตุผลจากข่าวกรองเกี่ยวกับการวางแผนโจมตีโดยอิหร่านที่กำลังจะเกิดขึ้นและในวันอาทิตย์ทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ดูเหมือนจะอ้างอิงแบบอ้อมๆไปถึงกฎหมาย War Powers Act ที่กำหนดให้ผู้นำฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อสภาภายใน48ชั่วโมงโดยประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ถ้อยคำว่าการทวีตข้อความทางสื่อนี้จะเป็นการแจ้งต่อรัฐสภาว่าหากอิหร่านโจมตีเป้าหมายใดๆของสหรัฐรัฐบาลสหรัฐก็จะโจมตีตอบโต้อย่างเต็มที่และโดยเร็วโดยอาจจะเป็นในสัดส่วนที่มากกว่าด้วยและถึงแม้ว่าการแจ้งตามกฎหมายจะไม่ใช่เรื่องจำเป็นแต่ตนก็ได้แจ้งเรื่องนี้ทางโซเชียลมีเดียอยู่ดี อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไม่เชื่อว่าการประกาศข้อความทางทวีตจะเข้าข่ายตามข้อกำหนดเรื่องการแจ้งต่อสภาของกระบวนการ War Powers Actและส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็เตือนว่าสภานิติบัญญัติของสหรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารและหากไม่มีการลงมติรับรองใดๆจากสภาแล้วท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ของกองทัพสหรัฐต่ออิหร่านนั้นจะต้องยุติลงภายใน30วันครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน